Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň anyny üni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň howpsuzlyk we goranyk ministrlerine soňky duýduruşlary berildi. Türkmenistan dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň arasynda agzalýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew bir käýinç we soňky duýdurusyny iglan etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu barada 22-nji ýanwarda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýän göçme mejlisiniň dowamında çykyş etdi. Adatça bolsaýaly ýurdun iň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetine bu käýinçin gulluk borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän işde kimçilik göwürendigi üçin berilendigi aýdylýar. Mundanın başqa Berdimuhammedow onun harbi çinini hem general polkovnikdan general mayor derecesine çelinip etildi ve Berdiyev Türkmenistan'ın devlet hopsuzluk genişinin sekretari vizipesinden boşatma kararına geldi. Şeyle de prezident Türkmenistan'ın korunluk ministri Begenç Gündoğdiyev ve Berkkayınç ve sonku duyduruş ıglan etdi. Resmi Türkmen medyasına göre ol hem kulluk borçlarını talaba layık yerine yetirmeyendir ve iyisinde kemçilik göyveriptir. Sonun bilen bir vaqtta adatça bolsaýaly, olaryň göýberen kemçiliklerinin detallary açylmaýar. Dünýäniň onurça döwletiniň liderleri we hökümet başçylary Auschwitz, ýagny Aswenzim konsentrasiýa lageriniň azat edilmeginiň 75-nji ýyl dönümini gabatlap Ýerusalyma ýygnandylar. Bütün dünýä Holokost forumyna gatnaşmak üçin gelen dünýäniň 40 töwereg ýokary derejeli wekilleriniň arasynda Rus prezidenti Vladimir Putin, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron, Britan şahzadasy Charles, Amerikanyň wiceprezidenti Mike Pence, şeýle de Germaniýanyň, Italiýanyň we Awstriýanyň prezidentleri dagy hem bar. Emma Polşanyň prezidenti Andrzej Duda çäranyň dowamında Rus, Fransuz, Britan, Amerikan we German wekillerine söz berilip, özüne çykyş etdirilmeýändigine narazylygyny bildirip, çära gatnaşmakdan ýüz öwürdi. Israýyllı gurumçylar çärede 2-nji jahan urşunyň ýaranlarynyň we Germaniýanyň çykyş etjekdigini aýdypdylar. Polşa 27-nji ýanwarda ýurdun gündogrundaky Auschwitz Birkenau memorialynda we muzeýinde özüniň hatyra çäresini geçirer. Nazist Germaniýanyň Polşany okupirlän döwri Auschwitz Birkenau konsentrasiýa lagerinde aglawy ýewreýler bolan 1 million goly adam öldürildi. Holokostda 6 million goly ýewrey öldi. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly täjik hökümetiniň gurumanyň täjik gullugynyň ýagny radio ozodynyň bökdünsiz işlemegini şert töretmek baradaky borçnamalaryna tarpa goýmakdan bärden gaýdandygyny aýtdy. Fly bu barada 21-nji ýanwarda Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojuddin Muhriddine ýollanan hatynda nykdady. Mundan öň ministrlik täjik gullugynyň 4 agzasyna 6 aý möhlet bilen akreditasiýa beripdi. Bu täjik kanunçylygynyň gözüňde tutýan 1 ýyllyk akreditasiýalaryna çapraz gelýär. Şeýle de bu täjik gullugynyň akreditasiýa edilmedik beýlik 7 jurnalistiniň we geçen oktýabrda bölüklüýin akreditasiýa edilen beýlik 7 jurnalistiniň ykbalyny aýdyňlaşdyrmaýar. 1-nji noýabrda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň 18 jurnalistiniň we işgärniň akreditasiýasy ministrlik tarapyndan izine alınypdy ýa-da olaryň möhleti tamamlanypdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 1-nji fevralda Minsk-a sapar etmegi planlaşdyrýar diýip Belarusyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili mälim etdi. Diplomatik çeşmelerin Azatlyk Radiosuna 22-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, Pompeo regiony edýän saparynyň çäklerinde Ukraina, Kazakstany we Özbekistany hem barar. Amerikanyň döwlet departamenti Pompeo-nun geljekki saparlary barada maglumat bermekden saklandy. Ermenistanyň parlamenti Vor Zakon, ýagny kanunlaşan ogry diýilip bilinýän gurumçylykly jenaýat toporlarynyň ýolbaşçylaryna we reket talançylyk ýaly bir kanun işleri bilen meşgullanýan beýleki gurumçylykly jenaýatlara garşy göreşmegi göz öňünde tutýan kanuny tasdiklady. 22-nji ýanwarda kabul edilen kanuna laýyklykda jenaýat toporlaryny döretmekde ýa-da oňa ýolbaşçylyk etmekde aýyplanan şahslara, şeýle de kanunlaşan ogurlar diýilýänlere 10 ýyl çelini türmet tutuklygy berler. Kanun olaryň emlaklarynyň hem ele geçirilmegini göz öňünde tutýar.